Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir.
Forseti, ég hafði ekki ætlað mér að koma aftur í síðar andsvari þar sem að háttvirtur þingmaður vill svara þessu með Reykjanes Skanfár sjálfstætt að hún geri það. Og ég endurtek og ítreka að það kom fram á fundum nefndanna til dæmis bara varðandi Hagavatnsvirkjun. Þá kom upp alvarlegar athugasemdir og ábendingar að það stæðist ekki þessar fullyrðingar að þetta væri svona stórkostlegt landgræsluverkefni. Þannig að hafa komið fram aftur alvarlegar spurningar þetta og þá fylgir því mikil ábyrgð, mun meiri ábyrgð heldur að taka flokki virkjunarkosti og setja bið tiltekinn tíma og fylgir því mikil ábyrgð að dæma þessa kosti inn í nýtingu og þar er að sjálfsögur rétt að það verður sé bara gert í áformaldandi vinnu við rammaáætlun þar sem er farið aftur yfir allar þar ábendingar sem hafa komið og það eru þetta líka gildið í ferlun í sjálfu sér þegar kostir eru áfram í bið að það hafa borist allar þessar umsagnir aftur og svo aftur og þetta er þetta vandaða ferli sem á að vera og þess vegna eins og ég segi og hef sagt þér áður ætti að sjálfsögðu hefðu fleiri kostir átt að vera í biðflokki en ég ætla ekki lengi mánu.
Það svarar andsvara öðru sinni háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.